Label Zone X.
Birinchi bir qo'ng'iroq. Muallif Bahrom Muhammad. 23-chi qism. Nega uchirib qo'yding Zilola? Nima bo'ldi, gapirsang-chi?
Ziyodulla akam qaytib keldilar. Lekin...
Nima lekin?
Tobutni olib kelishibdi.
Vay, Xudo rahmat qilsin.
O'zimni qo'yishga joy topolmayapman. Hammasiga men aybdorman.
Unday dema singam, Xudoning ishlari.
Vijdonim qiynayapti.
Nima bo'libdi, kimdan eshitding?
Do'st telefon qildi. Maqsadingga yetdingmi deb so'kib tashladi.
Nega so'kadi ahmoq?
Ziyodulla akam, meni deb tezroq qaytishni o'ylab, qiyin ishga rozi bo'lgan ekanlar. Boshqalar bormagan ishga.
Yig'lama jonim singlim, sen aybing yo'q. Peshonasida bitilgan ekan.
Qandaydir zavodni buzilishi, devor qulabdi. Sheriklari bilan tagida qolib ketishibdi. Ziyodulla akam ichkaroqda ekan. Yetib borish kunlaricha jonlari uzilibdi.
Siqilma iltimos, tushunaman og'ir hozir, lekin sen kuchli bo'lishing kerak.
Alam qilgani nima? Bilasizmi?
Nima?
Bu xabarni eshitib, yuragimdan bir narsa uzildi. Ularni qanchalik sevishimni tushundim shu bugun.
Zilola.
Mayli, mayli umid opa. Gapirolmayman boshqa.
Sabr bersin singlim.
Zone X.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Kim bu? Uzr, tanimadim.
Biz kecha uyingizga borgandik. Qizingiz Umidaxonni so'rab.
Ha, tanidim. Yaxshimisiz opa? Uydagilar tinch, salomatmi?
Rahmat. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi?
Yaxshi, yaxshi.
Yaxshi, yaxshi. Salomatxon, bizning ishlar nima bo'ldi? Maslahat qildinglarmi?
Ha, gaplashdik. Adamiz bilan ham, qaynonam bilan ham.
Xush xabar eshitamiz deb umid qilib o'tiribmiz.
Bilasiz, buvimizni toblari yo'q, ancha. Tezroq uzatishimizni istayaptilar. Aybga buyurmaysiz. Bahromjonning ahvollari qanday? Shifokorlar nima deyapti?
Ha, tushunaman sizlarni. Kecha aytganimdek, 6 oydan so'ng olarkan spesialarni. Bo'lmasa yaxshi bitmas ekanda.
Shifo bersin ilohim.
Aytganingiz kelsin. Hammamiz duodamiz. Allohning sinovlarida.
Farzandlarimiz baxtimizga sog' bo'lishsin.
Salomatxon.
Labbay.
Nima deysiz? 2 yoshni boshini qovushtiramizmi?
Balki taqdir bo'lsa.
Qizimiz nima dedilar?
Ixtiyorni ota-onasiga qo'yib berdi.
Yaxshi. Unday bo'lsa, keyingi hafta yana bir ko'rishsak, nima deysiz?
Chorshanba kuni buvimizni olib kelmoqchi edik.
Ma'qul. Unda chorshanba kuni inshaalloh onamizning duolarini olamiz.
Ha, nasib qilsa.
Mayli, salom ayting uydagilarga.
Siz ham. Bahromjonga shifo bersin.
Amin.
Zone X.
Doniyor, bir noxush xabar bor.
Nima bo'ldi?
Bilmadim, eshitib g'alati bo'lib ketdim.
Ayta qoling, tinchlikmi?
Zilolani sevgan yigiti to'g'risida.
Xo'sh,
Rossiyada ishlayotgan haqida aytgandim-ku, o'sha yigit u yerda vafot etib qopti.
Xudo rahmat qilsin. Nega? Nima bo'libdi?
Batafsil bilmayman. Qurilishda devor bosib qopti.
Taqdir. Joy jannatdan bo'lsin.
Ko'pchilik uni narkotiklar deb qamalib chiqqan uchun to'g'ri yo'lga kirishi qiyin bo'lishini aytgandi. Men ham gumon dedim. U bola esa haqiqatdan ham o'zgarish uchun astoydil harakat qilgan ekan. Janozasi o'tgandan keyin u yerda birga ishlagan sheriklari ukasini qo'liga katta miqdorda pul berib ketishibdi. Hovli olaman deb yiqqan ekan.
Ha, shubha yomonda. Bir qoqildingmi, Alloh imkon beradi-yu tuzalishga. Odamlar ezib tashlaydi gap so'zlar bilan. Esingizdami men bilan bo'lgan holat?
Esimda, lekin sen vaqtida o'zingni qo'lga olding.
Hozir sizdan o'sha yigit haqida eshitib, g'alati bo'lib ketdim. O'zim ham bir paytlar xato qilganman. Aybim bo'lmasa ham, menga bo'lgan ishonch qaytish qiyin bo'lgan ayrimlardan. kimlar bilandir aloqalar uzilib ketdi. Lekin yaqinlarim to'liq qaytishdi. Siz ham meni tushungan edingiz.
Kim bilan bo'lmaydi deysan?
Ishonasizmi, o'shanda biroz mast dedim. Yigitlar o'g'irlikka ketayotganini qayerdan ham bilay? Ahmoq bo'lib mashinada yana o'sha molni tashib berganim aytmaysizmi?
Mayli, o'tib ketdi-ku, o'ylama.
To'g'ri, o'tib ketdi, lekin bilasizmi, ba'zida odamlar ikkilanib gapirsa darrov yurakka g'ulg'ula kiradi. Menga ishonmasa ekan degan.
Osonmas, tushunaman.
Hayot shunaqa, aka. O'zingiz ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Yomonmas, hozir ancha tetikman. Miyam haqidagi diagnozni eshitgandan keyin o'zimni qo'yarga joy topolmay qolgandim. Yaxshiyamki, yolg'on bo'lib chiqdi.
Hozirgi ayrim doktorlarga ham hayronsan. Tishim og'riyapti desang, ko'zingiz shamollabdi deydi. Hammasi o'tib ketdi-ku, o'ylamang.
Nimasini aytasan?
Aka, biroz kechroq gaplashamiz, chaqirishyapti.
Mayli, bemalol gaplashamiz uka.
Allo, Umida?
Ha, kim bu?
Bu men. O'sha kuni sizga qo'ng'iroq qilgandim. Erimni ismi Ravshan.
Yana sizmi? Nima kerak sizga?
To'xtang, qo'ymay turing. Ikki og'iz gapim bor edi sizda.
Nima deysiz?
O'sha kuni sizni dilingizni og'ritib qo'ydim, deb durustdan baqira ketib. Erim sizni qayerdan taniydi, bilmayman-u. Hamayli. O'tgan ishga salovat.
Nima demoqchisiz? Aytavering oxirgacha.
Xullas, xafa bo'lmang mendan. Bir iltimosim bor faqat.
Qanday?
Ilgari orangizda nima o'tgan? Bu menga qorong'u.
Hech nima.
Iltimos, gapimni bo'lmay turing. Sizdan ayol ayoldan so'ragandek so'rayman. Ilgari o'rtalaringda nima bo'lgan bo'lsa ham o'tmishda qolsin. Ravshan aka sizga qo'ng'iroq qilsa ham javob bermang.
Men tanimayman ularni deb aytdim-ku sizga.
Mayli, shunday ham deylik. Iltimos, hozir turmushimiz sal iziga tushgandek bo'lyapti. Farzandli bo'lar ekanmiz. Qornimdagi bolaning uvoliga qolmang.
Nima deyapsiz? Tavba, yaxshi niyat qiling. Eson-omon bag'ringizga oling bolangizni. Men birovni oilasiga aralashadigan qiz emasman.
Demak, bir-birimizni yaxshi tushundik. Boshqa gaplashmaymiz degan umiddaman.
Sog' bo'ling.
Xayr.
Zon X.
Alo aka, bu yoqdagi ishlar ham ancha pishib qolibdi-ku, a? Oyim bilan yana boradigan bo'lishibdi. Eshitib juda ham xursand bo'ldim.
Ha, buvisi bilan maslahat qilishar ekan.
Bahrom aka, bitta narsa so'rasam xafa bo'lmaysizmi?
Bemalol, xafa bo'ladigan yoshdan o'tganmiz-ku akam.
Agar to'yni tezroq o'tkazishni so'rashsa, nima qilmoqchisiz?
Gipsda boraveraman, aravachaga o'tirib olib.
Bunaqasini eshitmagan ekanman.
Eshitmagan bo'lsang, endi ko'rasan-da.
Juda unchalik borishmas, gipsni olishgandan keyin to'y qilinglar aka. Menda zo'r tanishim bor, modeler. O'zim zakaz qilaman kostyum shimni. Ko'rganlar shunday qilib qolsin.
Kostyumni bir yangi, shimni bir poychasi kalta bo'lgani uchunmi?
Ay yo'g'a, olasiz gap bilan.
Sendan o'tib keta olmasam kerak.
Bahrom aka, nima harakat bo'lsa mana bizlar turibmiz. Zokir akam, ukingiz, men do'ldirib tashlaymiz hammasini. Siz faqat tezroq tuzalishni o'ylang. Boshqasidan ko'nglingiz xotirjam bo'lsin.
Rahmat, boringlarga shukr. Avval yaxshi xabarlarni eshitaylik, keyin maslahat qilamiz qolganini.
Albatta, biz doim yoningizdamiz aka.
Zon X.
Alo, Gulam, uxlamadingizmi?
Yo'q, hali. O'zingiz nega uxlamadingiz?
Bedorlik.
Nega pichirlab gapiryapsiz?
Yangi bolani olib kelishgandi. Bugun reanimatsiyadan chiqdi. Uxlayapti, bezovta qilmay deyapman-da.
Shifo bersin.
Amin.
Biror zarur gapingiz bormi-da?
Gaplarim ko'p, lekin hozir ovozingizni eshitgim keldi. Xonim uchun rahmat. Maza qilib yeb oldim.
Osh bo'lsa.
Qo'llaring shirin ekan.
Asl haqiqat.
Rahmat. Yo'qolmasin.
Ertaga juda ham muhim kun. Xayrli bo'lsin ikkimiz uchun ham.
Mustafa.net.
Ertagacha.
Yaxshi dam oling.
Yaxshi dam oling. 23-qism tugadi. Muallif Bahrom Muhammad.